ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიომშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ჩვენთან ერთად აქვე არის ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 8 ოქტომბერია, პარასკევი. დღეს დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე იწყებს. დღეს დილომშვიდობის ნიკო. დილომშვიდობის გოჩა.
მოგესალმებით მეც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა თქვა, რომ თბილისის მოთხოვნა მოსკოვის მისამართი დასრულდეს. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია არ არის დაკავშირებული იმასთან, თუ როგორ მისცემს ხმას საქართველო რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში გილაურმა თქვა, რომ საქართველო მხარს დაუჭერს რუსეთის ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას, თუ საქართველოს სეპარატისტულ რესპუბლიკებში არსებული საბაჟოები გამჭვირვალე გახდება, როგორც ამას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესები ითხოვს. ჩინეთის პრემიერი იწყებს დღეს თურქეთში ორდღიან ვიზიტს, რომლის მიზანიცაა მსოფლიოს ორი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ეკონომიკებს შორის ვაჭრობის გაუმჯობესება. ქვეყნების მეთაურები 10 სხვადასხვა შეთანხმებას მოაწერენ ხელს ვაჭრობასთან, ენერგეტიკასთან, ტელეკომუნიკაციებთან, კულტურასთან დაკავშირებით. შეხვედრები მიმდინარეობს ანალიტიკოსების მიერ გამოთქმული შეშფოთების ფონზე, რომ თურქეთი საგარეო კურსში უფრო და უფრო იხრება აღმოსავლეთისკენ. დღეიდან კიბერდანაშაულზე გამკაცრებული საკანონმდებლო ნორმები ამოქმედდება. საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა, ძალაში შედის უკვე დღეიდან. კერძოდ, ლაპარაკია კიბერდანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის იურიდიულ პირებზე გავრცელების შესახებ, რაც მათ ლიკვიდაციას, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას, ჯარიმას ან ქონების ჩამორთმევას გულისხმობს. ამას გარდა, სისხლის სამართლებრივი დანაშაული იქნება კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვოდ შესვლა ნებისმიერი საშუალებით, მათ შორის პაროლით და კერძო კომუნიკაციის გაცნობა. ამას გარდა, იქ დარება კერძო საუბრის გარკვევის მიზნით კომპიუტერული პროგრამის კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევისთვის საჭირო პაროლის, დაშვების კოდის ან სხვა მსგავსი მონაცემის უნებართვო დამზადება, შენახვა, გაყიდვა, გავრცელება. დღეს პარლამენტი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას განაახლებს. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტი განიხილავს მესამე მოსმენით, რაც ასევე გულისხმობს რედაქციული შენიშვნების ასახვას. მომავალ სასესიო კვირას კი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი უკვე საბოლოოდ უნდა დამტკიცდეს კენჭისხრის დღეს პარლამენტის ბიურო გადაწყვეტს, რომელიც ტრადიციულად ორშაბათს ტარდება ხოლმე. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი ხელისუფლების შტოებს შორის ძალთა ახლებურ ბალანსს ითვალისწინებს. საბოლოოდ დღეს საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები ევროპის 2012 წლის შესარჩევი ეტაპის მორიგ შეხვედრას ჩაატარებს მალტის ნაკრების წინააღმდეგ. საქართველოს და მალტის ნაკრების შეხვედრა ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე 9 საათზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში წვიმს ძალიან ცუდი ამინდია, ღამეა პრაქტიკულად. და ახლა ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა, ის ნახოთ რა ხდება საქართველოს დანარჩენ ნაწილში.
ესეც ასე, დაიწყო ინტერპრეტაციები წვიმებზე. უი, მაგარი რაღაც მოვიფიქრე, გამომიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510 და მომწერეთ როგორ და რანაირად დავახასიათო ბუნების ეს მოვლენა, ისე რომ ძალიან ბანალური არ ვიყო. და მოკლედ ყველაზე ორიგინალურ ტექსტს ჩემს ამინდის პროგნოზში ჩავსო. მგონი ცუდი იდეა არ უნდა იყოს, მაგრამ რა ვიცი, თქვენ როგორც გინდათ. მანამდე კი გეტყვით, რომ დღეს ქუთაისში 22 გრადუსის სითბოდა წვიმაა მოსალოდნელი. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 21 და ცვალებადი მოღრუბლობა ან ავარაუდების უკდიჩი. ცვალებადი მოღრუბლობა და 12 გრადუსის სითბო იქნება ომესტიაში. 20 გრადუსამდე გატყდება ჰაერი ამბროლაუში და მოსალოდნელია მცირე წვიმა. პლუს 23 და ცვალებადი მოღრუბლობა ან ავარაუდების სოხუმში. 21 გრადუსი უნდა იყოს ბათუმში. მოიღრუბლება და იწვიმებს გორში. ჰაერი 17 გრადუსამდე გატყდება. ანალოგიური ამინდია ნავარაუდების ცხინვალშიც. იწვიმებს დღეს თელავში. ჰაერი 16 გრადუსამდე გატყდება. 17 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე უნდა იყოს რუსთავში. ასევე პლუს 17 და წვიმაა ნავარაუდევი ჩვენს დედაქალაქშიც. მოკლედ ასე. ვერეთ თქვენს ტექსტებს წვიმასთან დაკავშირებით. თუმცა თუ არ გამომიგზავნით, არც ეს არის პრობლემა. წვიმიან გაზაფხულს რა დამავიწყებს და ინტერპრეტაციებს წვიმებზე.
Нино Тархнишвили იყო ეს 9 საათი და 5 წუთია ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და განვაგრძობთ ახლა მე და ნიკო ენერგაზე ამ პროგრამას მე ნინო გელაშვილი გახლავართ განვაგრძობთ ჩვენი გაცემის თემების ანონსით.
შემიძლია დავიწყოთ. დღეს მოგვიწყობთ გუშინის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე, სადაც რამდენიმე ათეულ მოვაჭრესა და გადამზიდავი ფირმის რამდენიმე წარმომადგენელს გამოუტანეს განაჩენი. აი ერთ-ერთი დუკატის კომენტარი.
თულით ვერანაშაული არ ჩაუდენია, სახელმწიფოს არავითარ ზიანი არ მიუღია, საბაჟო წესები არ დარღვეულა, გამბაჟების მოსაკრებლები სრულად არის ანაზღაურებული, შესაბამისად ამას დავადასტურებთ ალბათ გამოძიების პროცესში.
ამ შემთხვევაზე საუბარს და ზოგადად საკითხზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი.
მანამდე კი გადაცემაში რევა საყევარიშვილი და გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთებიან ეკონომიკის და სპორტის სიახლეებით.
იმედია შემოგვიერთდებიან.
იმედი გვაქვს, იმედოვნებით.
რეგიონებსაც მოგითხრობთ, ჩვენი კოლეგა ბათუმიდან გვატყობინებს, რომ ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრები იზრდება.
სარფის, კვარიათის, გონიოს, ურეხის, სამების, ფერიისა და მახინჯაურის ტერიტორიის ნაწილი ქალაქს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით უერთდება. ბათუმსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს შორის ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლას ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის დაპირისპირება მოყვა.
აქვე გეტყვით 15-10 გახლავთ ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოაზონოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება მთელი გადაცემის განმავლობაში, ხოლო გადაცემის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ დავუსვათ სტუმარს შეკითხვა, თუ დაიღოთ ნომერზე 988-327.
და სასურველია, ბუნებრივია მოკლე ტექსტურ შეტყობინებაში, შეტყობინების გამოგზავნა შეგიძლიათ 24 საათის განმავლობაში, თუმცა დილის გადაცემაში სასურველია ეს შეეხებოდეს თემას, რომელზეც ჩვენ გვყავს სტუმარი მოწვეული, შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი დღეს ამ ორგანიზაციამ გააპროტესტა და უსაფუძვლო უწოდა იმ მცირე მოვაჭრების დაკავებას. და ამ საკითხზე გვინავეს ალბათ შეის როგორც განცხადებაში იყო აღნიშნული ამ ორგანიზაციამ შეისწავლა საქმის გარემოებები და ზოგადად მცირე მეწარმეების მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკას აკრიტიკებს. შეგიძლიათ შეკითხები ამ თემაზე გამოგზავნოთ წინასწარ სწორედ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ან მოსაზრებებით 15-10-ზე.
ანუ სხვა თემაზეც წავიკითხავთ, მაგრამ ეს ჯობია.
კი, ბუნებრივია, ბუნებრივია, ყველაფერს წავიკითხავთ, რაც ჩაჯდება ეთიკის ფარგლებში.
ნამდვილად.
ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას სწორედ ამ ამბავზე. მოგითხრობთ ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი გუშინ ესწრებოდა სასამართლო პროცესს. შეგახსენებთ 5 ოქტომბერს დაკავებული კიდობნისა და პასაჟის სავაჭრო ცენტრების თუ რა დავარქვათ 68 თანამშრომლიდან, რომლებსაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ბრალად წაუყენა ყალბი საანგარიშწორება დოკუმენტების გამოყენება. ამ 68-დან 34 რამდენიმე საათშივე გაათავისუფლეს, დარჩენილი 34-ის სასამართლო პროცესი კი საქალაქო სასამართლოში გაიმართა გუშინ და გუშინვე გაიმართა გადამზიდავი კომპანია შპს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება ტრანსის სამი დაკავებული თანამშრომლის პროცესი. სამივე მათგან სასამართლომ წინასწარი 50 დღიანი პატიმრობა შეუფარდაო. ნინო თარხნიშვილი მოგიყვებათ ახლა დეტალების შესახებ.
საქალაქო სასამართლოში სხდომა ნაცვლად 11 საათისა 12 საათზე დაიწყო. იქიდან გამომდინარე, რომ დაკავებულთა რაოდენობა სასამართლო დარბაზში დამონტაჟებულ განსაშილთა სკამების რაოდენობას თითქმის ორჯერ აღემატებოდა, სხდომა ორ ნაწილად გაიყო. მოსამართლეებს ვაჟა ფუხაშულსა და ტარილ ტაბატაძეს დაახლოებით 6 საათი დასჭირდა იმისათვის, რომ წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა 8 დაკავებულისათვის, გირაო კი 29 ბრალდებულისათვის დაეკისრებინა. თუ კი სასამართლო სხდომამდე ლოგიკურად მივალთ, მაშინ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალურ განცხადებას უნდა გადავხედოთ, სადაც წერია: საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით კონტრაბანდული ტვირთისა და ყალბის საბაჟო დოკუმენტაციის დამზადებისა და გამოყენების ფაქტზე გადამზიდავი კომპანია შპს ტრანსის სამი თანამშრომელი და მათთან დანაშაულებრივ კავშირში მყოფი იმპორტიორები დააკავეს. შპს ტრანსის სამივე თანამშრომელს მოსამართლე ფუხაშულმა 50 დღიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნულ განაჩენს აპროტესტებს დაკავებულების ადვოკატი დავით აბესაძე და აცხადებს, რომ მოსამართლე გადაწყვეტილებას 48 საათის განმავლობაში გაასაჩივრებს.
თულით ვერანაშაული არ ჩაუდენია, სახელმწიფოს არავითარ ზიანი არ მიუღია, საბაჟო წესები არ დარღვეულა, გამბაჟების მოსაკრებლები სრულად არის ანაზღაურებული, შესაბამისად ამას დავადასტურებთ ალბათ გამოძიების პროცესში.
Ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალურ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ. ციტატა. წინასწარი გამოძიებით დადგინდა, რომ მეწარმეებს თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი შეფასე ტრანსის საშუალებით შემოქონდათ. ინდ მეწარმეებს შორის შეფასე ტრანსკარგოს სახელით ცნობილ ფირმას თავისი კონტრაბანდული სქემის განსახორციელებლად თბილისსა და სტამბოლში გახსნილი ჰქონდა ვითომდა საბაჟო ტვირთის გადასაზიდი ოფისები. სინამდვილეში კი ამ ოფისებში იმპორტიორებთან შეთანხმებით თითოეულ დოკუმენტში $50 სანაცვლოდ ყალბად დამზადებდნენ შესყიდვების დოკუმენტებს, ინვოისებს, საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატებს, სატრანსპორტო გადაზიდვის დოკუმენტებს. ციტატის დასასრული. სავაჭრო ცენტრ კიდობანისა და პასაჟის დაკავებული თანამშრომლების ადვოკატები აცხადებენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პიროვნებების დანაშაული მხოლოდ ის არის, რომ მათ ისე მოაწერეს საბუთებს ხელი, არც კი წაუკითხავთ. ამასვე ადასტურებენ დაკავებულთა ახლობლები, რომლებიც ჩაწერაზე არ გთანხმდებიან, თუმცა პირად საუბრებში ამბობენ. წარმოიდგინეთ, დიდი მრგვალი მაგიდა, თავზე გადგას უამრავი ადამიანი, ყველას ეჩქარება, და არ გრჩება იმის დრო, რომ საბუთებს სრულყოფილად გაეცნო. ჩვენ ნდობით აღჭურვილი პირი გვყავს, მას უნდა გაეფრთხილებინა ინდ მეწარმეები, რომ ხელს გაყალბებულ დოკუმენტებს აწერდნენ, თუმცა რა მოხდა, არ ვიცით. აცხადებენ დაკავებული ინდ მეწარმეების ახლობლები. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ შეპესე ტრანსის სამი თანამშრომელისა და დაკავებული ინდ მეწარმეების ერთი და იმავე მუხლით სამართლდებიან. ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 210 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტი, რომელიც 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. ინგა გათენაძე ის ერთ-ერთი ინდ მეწარმეა, რომელსაც თუ შეიძლება ითქვას გაუმართლა, და სასამართლომ არა წინასწარი პატიმრობა, არამედ გირაოს სახით 5000 ლარის ოდენობით თანხის გადახდა დააკისრა. მისი ადვოკატი მიხეილ ღონღაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ აღნიშნული თანხის დაკისრება სრულიად არალოგიკურია, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ პიროვნებას დანაშაული არ ჩაუდენია.
ჩვენ ვითხოვდით სასამართლოში, რომ 5000 მაგივრად დაკისრებოდა მას მხოლოდ 2000 ლარი, თუმცა სასამართლომ ეს არ გაიზიარა. შევათანხმებთ ბრალდებულთან და მას შემდეგ გადავწყვეთ უკვე რა კუთხით ვიმუშაოთ, გავასაჩუროთ თუ არა გადაწყვეტილებას.
დაკავებული ინდ მეწარმეების დიდ ნაწილს ქალები წარმოადგენდნენ. მათი ადვოკატების უმრავლესობა სასამართლოს ხდომაზე ხას უსვამდა იმას, რომ ისინი არიან დედები, რომლებსაც სარჩენი ხავთ შვილები, მოხუცი მშობლები. ბევრ მათგანს მეუღლე ჰყავს გარდაცვლილი და ისინი ოჯახში ერთადერთ შემოსავლის წყაროს წარმოადგენენ. თუმცა ამ არგუმენტებს არანაირი მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია მოსამართლეების გადაწყვეტილებაზე. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი ინდ მეწარმეების დაკავების ფაქტს სირცხვილს უწოდებს და ხალხს მეტი სოლიდარობისაკენ მოუწოდებს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, მცირე მეწარმეების დაკავება ბიუჯეტის შესავსებად განხორციელდა.
პირველი, ჩემი აზრით, ეს არის ბიუჯეტში არის ძალიან სერიოზული პრობლემები. სხვილ ბიზნესმენებთან სახელმწიფოს ურთიერთობა ყველამ კარგად იცის და ჩინოვნიკების ურთიერთობა, ვის დასაჯანიმებელი იყო და დასაჭერი სადაც დაიჭირეს და მიადგენ წვრილ და მცირე მეწარმეებს, რომლესაც დარწმუნებული ვარ, ალბათ ყველას გამოუშვებენ, მაქსიმუმ ორთვიანი პატიმრობა მისცემ ყველას, ყველასთან გააფორმებენ იმას ხელშეკრულებას და გადაახდევინებენ თანხებს.
სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ, როგორც ერთ-ერთმა ადვოკატმა ასევე პირად საუბარში აღნიშნა, იმ დაკავებულთა ახლობლების დიდი ნაწილი, რომლებსაც გირაო დაეკისრათ, შესაბამისი დოკუმენტებით აღჭურვილნი ბანკებისაკენ გაემართნენ. მოსამართლის დაპირებისამებრ თანხის გადახდის შემდეგ დაკავებულები იმავე წუთას გათავისუფლდებიან. აქვე ისიც ვთქვათ, რომ გირაოს რაოდენობა 5000-დან 10000 ლარამდე მერყეობს. ხოლო იმბრალდებულებს, რომლებსაც წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ, თუ კი დანაშაულს აღიარებენ, საშუალება ექნებათ გააფორმონ საპროცესო გარიგება და ოჯახებს დაუბრუნდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მომავალი სხდომა 26 ნოემბერს 2 საათზე გაიმართება.
ნინო თარხნიშვილი მოგითხრობდათ გუშინ გამართული პროცესის შესახებ, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა. ამ შემთხვევაზე საუბარ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილშიც განვაგრძობთ. ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი.
ფასო რადიოს მენელებო. პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00-ის ნახევარზე.
საათი 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას ახლა უკვე დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. პარლამენტში დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვა განახლდება. რაც ახება სხვა ამბებს. Parlamentis tamzhdomaris moadgile Rusdan Kervalishvili forums gaxsnis realuri genderuli tanastorobistvis sakartveloshi tsinsavali gzebi 2015 tslamde. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის წევრები ნონა გაფრინდაშვილი და ირაკლი ბათიაშვილი ჯონი ნანეტაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით მართავენ პრესკონფერენციას. თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროექტის ერთი მსოფლიო პრეზენტაცია გამართება. ქართული დასის ცენტრალურ ოფისში პრესკონფერენცია გამართება. თემა იქნება ქართული დასის საპასუხო შეთავაზება 8 პოლიტიკურ პარტიას საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის ოფისში ახალი კანონპროექტის პრეზენტაცია გამართება, რომელსაც ორგანიზაციის პრეზიდენტი გიორგი ისაკაძე დაესწრება. ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გუგავა მართავს პრესკონფერენციას, თემა წარმოდგენილია ასე სიკვდილის ბიზნესი. პროფესიული კავშირების გაერთიანების ცენტრალურ ოფისში პრესკონფერენცია იმართება საქართველოსი სამშენებლო ეკოლოგიური კატასტროფა. კავკასიის ინტერნეტ მედია კლუბში დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს. დღეს 21 საათზე ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე ფეხბურთის ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ფარგლებში საქართველოსა და მალტის ეროვნული ნაკრებების შეხვედრა გამართება. რაც ახება უცხოეთს დღეს იწყება ეუთოს. საშემოდგომო ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესია. დღეს გამართება მსოფლიო ფორუმი, მეოთხე მსოფლიო ფორუმი მიგრაციის შესახებ. ევროკავშირისა და მოლდავეთის რესპუბლიკის თანამშრომლობის კომიტეტის სტომა იმართება ბრიუსელში. ავსტრიაში იმართება დისკუსია ადამიანის უფლებებსა და ელიტურ კორუფციაზე საქართველოში, ყაზახეთსა და უზბეკეთში. ავსტრიის საერთაშორისო საქმეთა ინსტიტუტის ინიციატივით იმართება ეს დისკუსია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა იწყება დღეს 11 ოქტომბრამდე გასტანსის ჩინეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის თურქეთში. როგორც გადაცემის დასაწყისში მოგახსენით, ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრები იზრდება. ქალაქის ტერიტორიას ხელვაჩაურის ნაწილი შეუერთდა. საკითხის განხილვასა და დამტკიცებას ოპოზიციური პარტიების პროტესტი მოჰყოლია. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურამანიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
სარფის კვარიათის გონიოს ურეხის სამების ფერიისა და მახინჯაურის ტერიტორიის ნაწილი ქალაქს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით უერთდება. ბათუმსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს შორის ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლას ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის დაპირისპირება მოყვა. ხელვაჩაურის ტერიტორიიდან ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სულ 2000 ჰექტარი მიწის ფართობი შევა.
ჩვენს ქვეყანაში აღებული არის იმ ბევრი პრიორიტეტებიდან ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი არის ტურიზმის განვითარება და ქალაქ ბათუმმა 8 სექტემბერს მიიღო განკარგულება საზღვრების შეცვლასთან დაკავშირებით და ჩვენ დღეს მივეცით გადავწყვიტეთ თანხმობა და ჩვენი ხედვა არის ასეთი რომ ეს დააჩქარებს ტურიზმისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
ხმათა უმრავლესობით 19-3 წინააღმდეგ აღნიშნული პროექტი ხელვაჩაურის საკრებულოს ხდომაზე დამტკიცდა. საკითხს მხარი არც ერთმა ოპოზიციონერმა არ დაუჭირა. რესპუბლიკური პარტიისათვის ქალაქის ადმინისტრაციული საზღვრების გაფართოება ხელვაჩაურის რაიონის ტერიტორიის შემცირების ხარჯზე მიუღებელია. რესპუბლიკელ ავთანდილ ბერიძის განცხადებით, ამ გადაწყვეტილებით გონიოსა და სხვა თემებში ასობით კომლი უმიწოდ დარჩება.
მე ბათუმის გაზრდისა და გაფართოების და ტერიტორიულად გადიდების საჭიროებას ვერ ხედავ. ამავე დროს მე ვარ ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრი და ვიცავ ხელვაჩაურის საკრებულოს, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ინტერესებს და სულაც არ მოსიამოვნებს, როდესაც ხელვაჩაურის რაიონი პატარავდება. ლაპარაკი არის ნაყოფიერი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების ასფალტით დაფარვაზე. ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოში პრიორიტეტი იყო, არის და იქნება სოფლის მეურნეობა და სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ მთავარი პრიორიტეტი საქართველოს განვითარების არის ტურიზმი.
ხელვაჩაურის საკრებულოს ხდომაზე კიდევ რამდენიმე საკითხი გადაწყდა. სოფელ მეჯინისწყალში, შავლიძეებში, მახვილაურში, შარაბიძეებში და ზანაკიძეებში სოკარ ჯორჯია მიწისქვეშა და მიწისზედა საშუალო წნევის გასადენის ქსელის განთავსებას დაიწყებს. საავტომობილო ხიდი აიგება ახალშენში მდინარე ბარცხანაზე, სადაც დღემდე მოსახლეობა საცალფეხო ხიდით სარგებლობს. ხდომაზე განხილული 8 საკითხიდან ოპოზიცია მხარი მხოლოდ ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრის გაფართოებას არ დაუჭირა. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღესათი და 20 წუთია ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დღეს დილით.
ნინო ჩაგერთვები
მიკროფონს თუ ჩაგირთავენ ჩამერთვები.
მიკროფონს თუ ჩამერთავენ ჩაგერთვები, აი ეთხოვე მოკლე ტექსტური შეტყობინებები მოვიდეს სასურველი ამ თემაზეო.
აბა.
გაგონილა დაბოღმილი შურით თავხეი და უდიერი წვიმა უსასრულოდ რეალებ და ირგვლივ ჩემს ეზოში შენს ნაკვალევს შლი და მოვიდა მოკლე ტექსტური შეტყობინება. მარტო შენ არ გითხოვია რომ 15-ადზე გამოაგზავნიო. ნინო თარხნიშვილმაც ახლა ამინდის დროს თქვა რომ ამინდთან დაკავშირებული
იდეები. ნინოს გამოეხმაურინეს ძალიან კარგი.
როცი გითხარით, უბრალოდ
წაიკითხე,
მეტი აღარ არის.
კარგი, ასეთ განწყობაზე რომ არის მსმენელი პოეტურზე დილიდან
21
წუთი შესრულდა გამოსავალია ეგეც. 21 წუთი შესრულდა, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით, განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობის ნინო ნიკო,
მიესალმები
ჩვენს რადიო მსმენელს, რომელიც ჩვენსავით განისთის ალბათ უამინდობას. თუმცა მხოლოდ ეს არ არის როგორც ჩანს პრობლემა საქართველოსში და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც უამინდობა, როგორც მთელი ზაფხულის განმავლობაში, ასევე ახლაც გვექნის პრობლემებს, კერძოდ უამინდობით გამოწვეული. შედეგების აღმოსაფხვრელად უკრაინის სახელმწიფომ ხორბლის იმპორტზე კვოტების ექსპორტზე კვოტები დააწესა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ქართული მხარის საქართველოს ხელისუფლების იმედი, რომ რუსული ხორბლის ექსპორტის აკრძალვით გამოწვეული დეფიციტი შეფსება უკრაინული წყაროებიდან მოხდება და თლათ რეალისტურად აღარ გამოიყურება.
სხვა რა გზარჩება კიდე?
პრინციპში ასე ვერ ვიტყვით ცალსახად, რომ მაინდა მაინც რუსულ და უკრაინულ ბაზარზე ვიყავით დამოკიდებული იგივე კანადა, იგივე სხვა ქვეყნები არიან მომწოდებლების სიაში, თუმცა
ეს შავი სურათი დაიხატა და იმიტომ
ლოგისტიკის სიიოლიდან და ასე ვთქვა ტერიტორიული სიახლოვიდან გამომდინარე უკრაინა კარგი ჩასანაცვლებელი ქვეყანა ჩანდა. სხვათაშორის 8 თვის სტატისტიკა იუწყება, რომ საქართველოში სულ $91 მილიონი ხორბალი შემოსულა ხორბალი და ფქვილი წლის განმავლობაში და აქედან 65%-ზე მეტი კლავოთ რუსული ბაზრიდან შემოდიოდა. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საიმპორტო პოზიცია, რაც საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობაში გააჩნია პრაქტიკულად. ეს იყო ლიდერი. ამ თვალსაზრისით რუსული ბაზრის ჩაკეტვა მოგეხსენებათ პრემიერ პუტინის ინიციატივით, სუმცირე წლის ბოლომდე რუსული ხორბლის ქვეყნიდან ექსპორტი არის შეზღუდული. საკმაოდ სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდა ქართული სახელმწიფოსთვის. პრობლემა აღმოჩნდა იმიტომაც, რომ იგივე კანადაშიც პრობლემები იყო, ოღონდ იმის გამო, რომ არაგვალო არამედ იქ ლამის წარღვნა იყო, წყალმაძა იყო ყველაფერი. ამ თვალსაზრისით უკრაინა ჩანდა მართლაც მნიშვნელოვანი გამოსავალი, რომელიც ასევე პრობლემურ რეგიონად იქცა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჯერჯერობით პასუხი არ აქვთ, საიდან შეეცდებიან ხორბლის შემოტანს, არც ხორბლის ტრეიდერებს აქვთ ეს პასუხი. ისინი ვარაუდობენ, რომ უახლოესი 1-2 კვირის განმავლობაში შეძლებენ ახალი ალტერნატიული მომწოდებლის შექმნას.
ეს თავსახად ნიშნავს, რომ პური გაძვირდება თუ არ
არის.
ასეთი პირდაპირი ბმა არ არსებობს, იმიტომ რომ თავად ხორბლის ტრეიდერების და კომპანიების პური საცხობებით მსხვილი ქარხნებიც აცხადებენ, რომ რეალურად ხორბლის პურის გაძვირებამ უკვე აჩვენა, რომ იმაზე მეტად სადამდეც მოიმატა ამ ნიშნულმა, საკმაოდ რთული იქნება მისი გაძვირება. ერთი მარტო მიზეზის გამო მოსახლეობა აღარ ეკიდის.
ამის კითხვა მინდოდა, რომ ობიექტურად როცა არსებობს მიზეზი, თქვათ, აი ხა მოუწევთ შეცვლა ხო მომწოდებლის და სავარაუდოდ უფრო შორიდან ჩამოტანა, რაც თავისთავად ობიექტურად აძვირებს ამ პროდუქტს. მაგრამ როდესაც პროდუქტი არის ესეთი ფართო მოხმარების, უფრო რთულია ფასის გაზრდა, ხო?
კი, რასაკვირველია, ელემენტარულად თუ ადგილობრივი მსყიდველობით უნარი ამის საშუალებას არ
იძლევა. იმისთვის რომ თვითონ მეწარმე არ დაიქცეს.
რასაკვირველია, რაღაც ზღარზე მეტად ვერ გაძვირდება. საგულისხმოა კიდე ერთი გარემოება, რომ როგორც იგივე ხორბლის ტრეიდერები აცხადებენ და პურის ქარხნები, რეალურად ერთადერთი რაც კარგი გამოიღო ხორბლის ამ დეფიციტმა, იყო ის, რომ ადგილობრივი ხორბლის მოსავალი პრაქტიკულად მთლიანად არის დაბინავებული.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემა სულ რამდენიმე წამში სპორტის ამბებით.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:25 წუთი სრულდება ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. სპორტის სიახლებით გიორგი ჩხეიძეა სტუდიაში. დიდონ მშვიდობის გიორგი.
ნასვიზამთ გიორგი მოვიგებს დღეს.
რამდენი ფურცლები ფურცელი შემოიტანა.
ამინდზე ლაპარაკობთ, მე მგონი ძალიან არასაფეხბურთო ამინდია, მაგრამ საფეხბურთო განწყობა.
ყველა წუწუნებს.
ხო, ანუ ფეხბურთის მოყვარულები და ფეხბურთელები ალბათ იწუწუნებიან საწყალბურთო ამინდია, მე მგონი.
ასე მშრალი ამინდის მოყვარულებიც.
ხო, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ამინდია საქართველოს ნაკრებს უწევდა, ანუ დიდი ხანია თბილისში წვიმს და შეეჩვენ ბიჭები ალბათ ვარჯიშები ტარდებოდა ესეთ ამინდებში. მე მომიწია ერთ-ერთ ვარჯიშზე დასწრება და საკმაოდ კარგი განწყობა, საკმაოდ კარგი ფიზიკური მომზადების დონე აქვს ჩვენს ფეხბურთელებს და საკმაოდ ისე ემზადებიან ამ მატჩისთვის. ჩვენ ქეცბავენ რამდენჯერმე აღნიშნა ის ფაქტი, რომ მართალია სუსტ ნაკრებს ვეთამაშებით და მალტა არ არის ის გუნდი, რომელიც ალბათ ევროპულ გრანდებში იწერება, მაგრამ არც ერთი ნაკრების დაუფასებლობა არ შეიძლება და ფეხბურთელები უბრალოდ ისევე ემზადებიან, როგორც ალბათ ბრაზილიასთან.
მით უმეტეს ალბათ არ ჩვენ ვეწერებით ევროპულ გრანდებში.
ხო, რა თქმა უნდა, თან გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ 2009 წელს მალტასთან ამხანაგური შეხვედრა წავაგეთ 2-0 და მალტის ისტორია, საფეხბურთო ისტორიაში ალბათ ოქროს ასოები ჩაიზარდა ეს ანგარიში. მასეთ რაღაცებიც ხდება.
სულ მაინტერესებს ხოლმე მატჩის დღეს რა ხდება, რაღაც განსაკუთრებული
მატჩის დღეს არის ერთჯერადი ვარჯიში, ძირითადად ასე ხდება ხოლმე. ალბათ დღესაც ასე იქნება. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ ნაკრები პრინციპში არის ოპტიმალურ მდგომარეობაში და ოპტიმალურ ფორმაში და ოპტიმალური იქნება ფეხბურთელების, ესე იგი შემადგენლობაც, ერთადერთი ცვლილება, რომელიც ნამდვილად მოხდება, ეს არის ლობჟანიძის მაგივრად, რომელსაც დისკვალიფიკაცია აქვს ორი ყვითელი ბარათის გამო, ითამაშებს სალუქვაძე, მაგრამ მე მგონი აქ არ არის დიდი განსხვავება არც ფეხბურთელთა კლასში და არც პოზიციურ თამაში. Ну, კიდევ ისეთი განსაკუთრებული არაფერი არ არის, მე მგონი ველოდებით ყველა ამ შეხვედრას ნახოთ. ძალიან კარგი მდგომარეობა ქვეჯგუფში, ჩვენ როგორც ვიცით, F ქვეჯგუფში ვასპარეზობთ და ჯერჯერობით მეოთხე ადგილზე ვართ, თუმცა ამ ორი მოგების შემთხვევაში შესაძლოა პირველ მეორე ადგილზეც კი გადავინაცვლოთ. Ну, ნახოთ რა იქნება. ასევე განსაკუთრებულად ემზადებიან ქომაგები, ჩამოყალიბდა ასეთი ქართულ ქომაგთა
ასოციაცია,
ლიგა.
Ну, ეს მე მომიგონე, შეიძლება.
Ара, მართლა ასე ქვია. Хо, ну, ჯერჯერობით სულ 150 კაცია, მაგრამ სპეციალურად დაწერილი შეძახილებით, სიმღერებით და ასე ვთქვათ, გამომხნევებელი რაღაც ფრაზებით აპირებენ ჩვენი ნაკრების მხარდაჭერას. მიუხედავად იმისა,
რომ
ვიმს არა სამწუხაროდ. ძალიან ბევრი ბილეთია გაყიდული და ალბათ სავსე იქნება სტადიონი, ალბათ კი არა, სავსე იქნება. Ну, კიდევ ერთი რამე საინტერესო ამბავი ხდება ქართულ ფეხბურთში, უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ალბათ ჯანუ ანანიძე, რომელიც ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა ქართული ფეხბურთელია, არიზარებს ნაკრებიდან ნაკრებში გადასვლას, მე გულისხმობ, ის ყველა საკუთრივ ნაკრებში თამაშობს და როგორც იცი 19 წლამდე თან ნაკრები მიემგზავრება პორტუგალიაში, გამართავს შესარჩევ ქვეჯგუფს ელიტრაუნდში გადასასვლელს და ანანიძე საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ჩატარებული მატჩების შემდეგ პირდაპირ გამგზავრება პორტუგალიაში, რაც ალბათ მისასალმებელია და დიდი მადლობა.
შეიძლება თუ ასაკეთოს?
კი, რა თქმა
უნდა, შეიძლება ხანაკეთოს.
შეიძლება, უბრალოდ ეს არის ფეხბურთელის სურვილზე ალბათ დამოკიდებული და იმ კლუბის სურვილზე, სადაც ეს ფეხბურთელი თამაშობს. Ну, როგორც გაირკვა, კარპინმა დაუშვა ანანიძე ათამაშებს ახალგაზრდულ ნაკრებებშიც და ძალიან კარგია, მისასალმებელია. გეტყვით, რომ 19 წლამდელთა ნაკრები გამგზავრება დღეს გვიან ღამით და შეეცდებიან ეს ტურნირი წარმატებით ჩაატარონ.
მათი მდგომარეობა როგორ არის?
საკმაოდ კარგია, ძალიან კარგი ახალგაზრდა ფეხბურთელები იზრდებიან საქართველოში. რაც მთავარია, დაუზარელი ბიჭები არიან, უნდა აღინიშნოს ეს და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ნამდვილი ფეხბურთი ითამაშონ.
განსხვავებით და დამზარებლებიც გვახსოვს, ხო?
კი, ნუ იყვნენ ასეთები, მაგრამ ალბათ არ იქნება. Ну, საინტერესო ფაქტი მოხდა კიდევ ერთი, მიშელ პლატინი, ჩვენი ქვეჯგუფის ერთ-ერთი ფავორიტი და ჩვენი კონკურენტი ისრაელის ნაკრები გააფრთხილა და როგორც ამბობენ, ყვითელი ბარათის აჩვენა. Ну, როგორც ირკვევა, ისრაელში პალესტინელ ფეხბურთელებს არაძლევენ საშუალებას ითამაშონ ადგილობრივ კლუბებში და პლატინიმ განაცხადა, რომ თქვენ აუცილებლად დაიჯებით თუ ამას არ გამოასწორებთ, თუ გეცოდინებათ რამდენიმე დღის წინ ნიგერიის ნაკრები დაისაჯა ანალოგიურ პრობლემის გამო, იქაც ძალიან აქტიურად ერევა პოლიტიკა და მთავრობა ფეხბურთში და FIFA-მ გადაწყვიტა, რომ ნიგერიის ნაკრებს დისკვალიფიკაცია მისცეს და ეს მანამდე გაგრძელდება, სანამ ნიგერიელი ფეხბურთი და პოლიტიკა ერთმანეთს არ დაშორდებიან. ასე რომ მე მგონი ისრაელი ჩვენი ქვეჯგუფშია და საინტერესო უნდა იყოს ესეთი.
ერთი რამ მაინტერესებს, 21 საათზეა მატჩი დანიშნული და როგორ ისაზღვრება ხოლმე თამაშის დრო?
ძირითადად
აქტივობისთვის ცოტა გვიანი დრო.
ძირითადად ისაზღვრება ხოლმე ევროპული დროის მიხედვით, იმიტომ რომ შესაძლოა ევროპა, იცით, ძირითადი საათობრივი განსხვავება ალბათ 2 საათია ჩვენს და ცენტრალურ და ასე საერთოდ ზოგადად ევროპას შორის და აქედან გამომდინარე ცოტა გვიან გვიწევს ხოლმე თამაშები. ჩემპიონთა ლიგის თამაშები საერთოდ 12 ნახევარზე იწყება როგორც ისე. ეს ალბათ იმათ მიხედვით ისაზღვრება და არა ჩვენ. პრინციპი შვენიერი დრო არის. ფეხბურთს უყურებ მე.
ყურებისთვის კი.
კი, სათამაშოდაც არ არის პრობლემა. ფეგურტელები შეჩოთ.
ნინო არის, ისინი ხა საათი კარგი დროა.
კარგით მაშინ. დიდი მადლობა გიორგი ჩხეიძეს სპორტის სიახლეებისთვის. 9:30 და 30 წუთი შესრულდა და ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა თქვა, რომ თბილისის მოთხოვნა მოსკოვის მიმართ დასრულდეს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია არ არის დაკავშირებული იმასთან, თუ როგორ მისცემს ხმას საქართველო რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში გილაურმა თქვა, რომ თუ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში არსებული საბაჟოები გამჭვირვალე გახდება, როგორც ამას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესები ითხოვს, მაშინ საქართველო მხარს დაუჭერს რუსეთის ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. ჩინეთის პრემიერი დღეს იწყებს თურქეთში ორდღიან ვიზიტს, რომლის მიზანიც გახლავთ მსოფლიოს ორი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ეკონომიკებს შორის ვაჭრობის გაუმჯობესება. ქვეყნების მეთაურები 10 სხვადასხვა შეთანხმებას მოაწერენ ხელს ვაჭრობასთან, კულტურასთან, ენერგეტიკასთან, ტელეკომუნიკაციებთან დაკავშირებით. შეხვედრები მიმდინარეობს ანალიტიკოსების მიერ გამოთქმული შეშფოთების ფონზე, რომ თურქეთის საგარეო კურსში აღმოსავლეთისკენ იხრება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი შეხვდებიან, რათა მსოფლიო ვალუტების საკითხი განიხილონ. დღეს საქართველოში, დღეიდან საქართველოში კიბერდანაშაულზე გამკაცრებული საკანონმდებლო ნორმები ამოქმედება. პარლამენტი განაგრძობს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას, იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტი განიხილავს დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს მესამე მოსმენით. ეს რედაქციული შენიშვნების ასახვას გულისხმობს. მომავალ სასესიო კვირას ამ პროექტს, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი უკვე საბოლოო დამტკიცდება. კენჭისრეს დღეს პარლამენტის ბიურო გადაწყვეტს, რომელიც ტრადიციულად ორ შაბათს ტარდება ხოლმე. და კიდევ ერთხელ, დღეს 9 საათზე თამაშია საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები ხვდება მალტის ნაკრებს ევროპის 2012 წლის შესარჩევი ეტაპის მორიგი შეხვედრისას.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბები. 9:30 და 32 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი სტუდიის სტუმართანერთად. ეს გახლავთ ბატონი მერაბჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. დილამშვიდობის ბატონო მერა.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ იმ შემთხვევაზე, რომელიც ამკვირის პროცესზე, ამკვირის დასაწყისში დაიწყო. და ეხება საქმე რამდენიმე ათეული მეწარმის დაკავებას. ნაწილი მათგანი გაათავისუფლეს, ნაწილის სასამართლო პროცესი გაიმართა გუშინ, მათ შორის იმ გადამზიდავი კომპანიის რამდენიმე წევრს მიუსაჯეს წინასწარი პატიმრობა იმ კომპანიისა, რომლითაც სარგებლობდნენ ეს დანარჩენი დაკავებული მეწარმეები. ამის შესახებ თქვენმა ორგანიზაციამ გუშინ გავრცელა განცხადება, ესე ვთქვათ, არს თუ ვიტყვით, რომ მათი დაკავება მეწარმეებისა იყო უსაფუძლო.
კი.
თუ შეიძლება დააზუსტოთ და ახსნათ მსმენელისთვის.
ანუ მოდით.
იმიტომ რომ პირველი აღქმა იმ ინფორმაციის მიხედვით, რაც გავრცელდა სახელმწიფო უწყების მხრიდან, ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, იყო ის, რომ მათ დაარღვიეს კანონი.
კი, რა თქმა უნდა, სიმართლე გითხრათ, მე რო პირველად ვნახე ეს დაკავება, ხო, ჩემში რაღაცა ესეთი შთაბეჭდილება შემეფნა, რომ სადღაც ევროპულ ქვეყანაში იჭერდნენ ასე ნარკოტიკების დილერებს ან სერიოზულ დამნაშავეებს. ისეთი სპეცოპერაცია ჩაატარეს ამ ინვესტორებს და რაღაცა 1000 ლარიანი დარღვევის გამო ხალხი რაღაც დაიჭირეს, ამდენი ადამიანი თან დააყენეს, ჩამწყრიეს, კამერებით გადაუღეს. და ამით თვითონ ფინანსთა სამინისტრომ ახლა ის რა ქვია კანონი დაიცვა და თქვათ მეწარმეობას დაანახა, რომ აი თუ ვიღაც რაღაცას დაარღვევს, ძალიან მკაცრი იქნება ამ შემთხვევაში. ანუ ვიცით რა არის, ჩვენ არ ვიძახით იმას, რომ შეიძლება ამ მეწარმეებს არ ქონდეთ დარღვევა. კი, რა თქმა უნდა, აქ თმას და თვითონაც აღიარებენ ამას. ჩვენ გვქონდა შეხვედრა რამდენიმე მათგანთან და თქვენს რომ უბრალოდ ხელი მოვაწერეთ, მართლა არ ვიცოდით რას ვაწერდით და უნდა აღინიშნოს რომ იმ ხელშეკრულებას რასაც ვაწერდით ხელს იყო თურქულად დაწერილი და ვინც $40 არ გადაიხადა თარჯიმანში და არ გადათარგმნა იმან მოვაწერა ამას ხელი და შევიდა შეცდომაში.
მოდი და გვეკითხოთ, არის თუ არა ვალდებული მეწარმე ეს ყველაფერი გააკეთოს?
კი, რა თქმა უნდა.
და იცოდეს კიდე?
კი, რა თქმა უნდა.
საბაჟო კანონმდებლობაც მათ შორის.
კი, რა თქმა უნდა. და ანუ მოაწერეს ხელი და გამოვიდა რომ ზოგმა 1000 ლარი დაუმალა ბიუჯეტ, ზოგმა 500, ზოგმა 2000. მაგრამ ანუ ჩვენ იმას ვაპროტესტებთ, როგორი მიდგომა ქონდა ამის მიმართ სახელმწიფო აპარატს. როდესაც 70 მეწარმეს და თვალწები გაიზარდა ეს რიცხვი, შემდეგ სახში უარდები იქიდან მიყავს სამსახურებში იჭერ რაღაცა ხელბორკილებით იმის გულისთვის $1000 ბიუჯეტს დაუმალა, ხო? ნამდვილად არ არის ის, რა ქვია, ბიზნესის ხელშემწყობი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი ეს და როდესაც თან თავარი, ასე ვთქვათ, უსამართლობის გრძნობა მაშინ ჩნდება, როდესაც მე როგორც მცირე მეწარმე ვთქვათ, ვხედავ რომ მსხვილ ბიზნესმენს, რომელსაც 7 მილიონი ჰქონდა დავალიანება და რომელსაც 12 მილიონი ჰქონდა, იგივე ჭყონია და გოგითოფაზე და იგივე ბელუქსი და რა ვიცი, რამდენი ჩამოთვალო, ხო? იმას არაფერი არ უთხრეს და პირიქით საგადასახადო შეთანხმებაზე წავიდა სახელმწიფო და გაუნახეო რა მათ ჯარიმები და მე 8000 ლარის შეცდომა დაუშვა ამის გულისთვის ციხეში უნდა ჩანს რა უბრალოდ მართლა ძალიან არასამართლიანი მიდგომაა და გაუგებარია რატო უნდა მოხდეს თქვა მცირე მეწარმეების მიმართ ესეთი პოლიტიკა რატო უნდა ტარდებოდეს და მსხვილი ბიზნესმენების მიმართ რატო უნდა ტარდებოდეს თქვა უფრო ლობიერი
უფრო კულტურული. ნაცნელი არის ხაზ და დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ხალხო.
ესე იგი, უსმენ ახლა თქვენ გადაცემას და მიკვირს, იცით?
დიახ.
თანიძახის რო კიო დააშავესო ზოგს 1000 მანეთი დოლარი აქვს ისაო. ზოგს 2000-იო, მაგრამ მაინც არ არიანო დამნაშავეებიო, რა დააშავეს ამისთანაო. ესე იგი, მე მიკვირს, არ ვიცი, ერთსაც და მეორესაც.
გასაგებია.
ერთი წამით და თქვენთან მაქვს ესეთი თხოვნა, ხალბატონო ნინო. იცით, გუშინ იყო დიდი აჟიოტაჟი და პანიკა აფთიაქებში. ეგება მოიწვიოთ ან მინისტრი ან მოადგილე, რომ გაგვარკვიოს საერთოდ რატომ, იცით, ძალიან რთული იქნება ექიმებთან დადგება ჯერ ერთი რიგები, გადასახადებია იქ პოლიკლინიკაში, ხალხს არ აქვს საშუალება რომ ექიმთან შევიდეს, რეცეპტები ასე თუ ისე ყველა მიწის თავის დაავადების და თავის წუხილის შესახებ და ყიდულობს შესაბამისად წამას. თქვენ წარმოიდგინეთ რა ამბავი მოყვება ამას. არა აქვს ხალხს საშუალება რომ ექიმთან ყოველი რეცეპტის გულისთვის შეკანდეს და გამოქანდეს და მე აფთიაქში საერთოდ მოძრაობა აღარ იქნება. აი ნახავთ რა იქნება რა. ისინი შეწუხებულები იყვნენ გუში როგორც მე შევხედე.
ძალიან აქტუალური. კი ბატონო.
კარგით, მადლობა.
აუცილებლად გავითვალისწინებთ თქვენს თხოვნას.
აი ეს შეკითხვა, იცით რა, შეიძლება მე ვერ დავრეკო, იმიტომ ზარები იქნება ალბათ და ეგება თქვენ დაუსვათ რა. როგორ იქნება? იმიტომ რომ გრანდაქსინი დაუსვათ, ყველა ხალმა იცის რომ არაჩვეულებრივი წამალია და ამას რეცეპტი რაც უნდა ეხლა. დღის 3 საათამდე ილევა ეს.
ანუ ის მაინც დაზუსტდეს, ალბათ დაზუსტდება, არ ვიცი რა დროში რა დაწამლებს შეხება. მართალი ბრძანდებით, აქტუალური საკითხია. ბევრისთვის.
იცით, ეს წამალი აუცილებლად ჭირდება. ზოგს კლიმაქსის დროს ჭირდება, ზოგს რაღაცა სტრესი აქვს, ზოგს რაღაცა ის აქვს და არ არის ეს მავნე წამალი და საშიში და ისა. დილით უნდა დაილიოს დღის 3 საათი.
გასაგებია, ხო? შეიძლება ამას სულ არ შეეხოს, თუმცა ყველა შემთხვევაში ყოველას ინტერესი.
არის ისეთი წამალი, ნუ ახლა თუ რაღაცა შიზოფრენია არის და ის შიზოფრენიკი ვერ წავა აფთიაქში, იმას ვერ წავა საფრთიაქში და არის ის იმან ასეთი რაღაცეები რომ სადრა უნდა იყიდოს და ისა დასაბმელია ხო და ამიტომ ეს უნდა რაღაცნაირად უნდა დარეგულირდეს რომ ექიმთან არ არის საშუალება რომ მივიდე მე და კონსულტაცია გავიარო 10-15 ლარი გადავიხადო და მე 5 ლარი თუ 10 ლარი წამალში უნდა გადავიხადო თქვენ წარმოიდგინეთ რამ ხელა ხარჯებთან არის
დაკავშირებული გასაგებია უდიდესი
მადლობა უღმერთო
დიდი მადლობა ზარისთვის გასაგებია მსმენელის ინტერესი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ მსმენელთა უმრავლესობას აინტერესებს ამ საკითხის დაზუსტება და ჩვენ შევეცდები გავაკეთოთ ყველაფერს რომ მოახერხოთ ინფორმაციის მოწოდება მაქსიმალურად. ამ სიახლეს რაც ეხება ქალბატონს ჰქონდა თქვენს მიმართ გარკვეული პრეტენზია რომ თან ამობთ დამნაშავეა, თან ამობთ რატო? დიახ.
ხო, იცით რა არის? ალბათ ამ ქალბატონს არასდროს არ უწარმოებია რაღაცა ბიზნესი არ ქონია შეხება ესეთ საკითხებთან, თორე ნუ წარმოუდგენელია მაგალითად დღესდღეობით ბიზნესი საწარმოო და სულ იმუშაო ისე რომ რამე ხარვეზე არ მოგივიდეს. იმდენად რთულია ბუღალტერია და იმდენად რთულია საგადასახადო ადმინისტრირება, ამაში ნებისმიერი ადამიანი დამეთანხმება.
ალბათ ნებისმიერ ქვეყანაში.
ელემენტარული შეხება, რომ ყოველთვის ხდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც მე ან შემთხვევით მომდის შეცდომა, ან რა ვიცი, თუ მიზანი მართლაც ვაკეთებ მართლა, რა თქმა უნდა ამაზეც უნდა დამაჯარიმონ. მაგრამ იმას ვიძახით ჩვენ, რომ მიდგომა არ უნდა იყოს ამ ხალხის მიმართ ციხეში, იმაზე კი არ უნდა იჭერდე პირდაპირ ციხეში, მე 1000 ლარი რო დავმალე. და ის რა ვქვია, ორ თვიან პატიმრობას მაძლევდნენ. რა, დაუიჯერო ამის ბიუჯეტი უფრო მეტ სარგებელს მიიღებს? პირიქით, ესე მეწარმოები რო ორი თვე რო თავიანთ ბიზნესს გააჩერებენ, ვისთვის იქნება სასარგებლო?
თუმცა საჭიროება ზღარი ჩავდოთ, აი რამდენის დამალვიდან შეიძლება რო ციხეში ჩავსვათ. ანუ სახიფათო ხო არ არის რო გავარჩიოთ, რო აი ამ 200 ლარი დამალა, მან კი თქო 200 მილიონი და მოდი 200 ლარი.
იმდანა შეუძლო რომელიც მათ წარუდგინეს კანონი თვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას.
უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ზღარი უნდა იყოს გაცვალისწინებული და ზღვარმა კიდე ჩამოიწია ახალი კოდექსი. მაგრამ მთავარი ისაა, რომ ბიზნესები გაჩერდა და ლიბერალურ ეკონომიკის პირობებში და ყველა ქვეყანა, რომელიც ლიბერალური პოლიტიკით მუშაობს, ხო, იქ ბიზნესებს არ ლუქავენ ესეთ ელემენტარულ დარღვევებზე. და რა ვიცი, იმ ქალბატონს ერთი თვითონე წარმოებინა მეწარმეობა და პატარა შეცდომას რო დაუშვებდა, ლარიანის შეცდომა რო გაეპარებოდა და მაგის გულისთვის 1000 ლარს რო დააჯარიმებდნენ, ხომ ერე საინტერესო იქნება უნდა როგორი ლაპარაკებდა.
თუმცა თქვენ ეს თხარი რა ქმაშინ კანონმდებლობის პრობლემა, იმიტომ რომ როგორც ნინომაც თქვა, დარღვევები რომლებიც მათ აქვთ ბრალდება წარდგენილი, ითვალისწინებს სწორედ
ყალბი დოკუმენტაციის დამზადება.
კი, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის პრობლემა როა, ამაზე რამდენი ხანია საუბრობთ.
არა, თუმცა ყალბი დოკუმენტაცია შესაძლოა ითვალისწინებს.
არ გამოდის ის
რა. ფაქტია რომ ასე. ფაქტია რომ ასე. კანონს ვერ განვიხილავთ. ისე რაც შეეხება სიახლეს, რომელზეც ქალბატონმა ბრძანა, მინდა ორი ოდე სიტყვით თქვათ, რაც ეხება მეტი წამლების დიახრა რეცეპტით გაცემის რეგულაციის შემოღებას. დაუზუსტებელია ჯერ რა შევა, რა არ შევა.
ხო, იცით რა არის მართლა დაუზუსტებული, ხო, ზეპირი ინფორმაცია აქვს ამასთან.
ანუ სოციალური მხარე აქვს, რაც აღნიშნავს სმენელმა, რომ აქ უკვე მეტად გახდება საჭირო ექიმთან ვიზიტი, რაც კიდევ არის ხარ.
ნუ ნებისმიერ გამვითარებულ ქვეყანაში ესეთი პრაქტიკაა და როდესღაც ჩვენც უნდა გადავიდეთ, ხო, ალბათ მაგაზე და უბრალოდ გასაგებია მართლა ხო მოსახლეობის დამოკიდებულება, ჩემთვისაც მისაღებია. გასაგებია, როდესაც უფრო მეტი თანხა დამიჯდება იგივე ჩანდაცვაზე, ხო, უფრო მეტი თანხა წამიღო. მაგრამ რა ვიცი, სამწუხაროდ ესეა გამვითარებულ ქვეყნებში, ესე ხდება და დამიჯერეთ, როდესაც მაგალითად მივდივართ აფთიაქში და იქ ვიღაცა გულისჩევს, რომ ეს დალიე, ხო, უფრო მეტი ხარჯს გავწევთ ამით ჩვენ, როდესაც ჩვენ თუ კურნავობთ, ვიდრე კომპეტენტური ადამიანი, თქვათ,
გულისჩევს უნდა. სვენელი არის ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
იცით რა?
დიახ.
ეხლა ახალი მინისტრი ჯანმრთელობის დაცვის. ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი ხელს აფათურებს საწყალი პენსიონერების იმ 100 ლარიან პენსიაში. ეხლა ჯერ ერთი რაღაცა დაზღვევა რო შემოიღეს ალფა, რო მიხვალ პოლიკლინიკაში. ეს არის მახე. რაღაცა პროცედურა ჩაგიტარებენ და მერე გეუბნებიან, წადი გადიხადე 10 ლარი, გადიხადე 7 ლარი. ეხლა კიდე უნდა დაგვაკისრონ ეს ექიმების რეცეპტების ყიდვა.
გასაგებია,
ეს არის ხედების შორს პენსიისაგან.
მადლობა ზარისთვის. 988-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი და ლაპარაკობთ შემთხვევაზე, რაც ახებოდა სავაჭრო ცენტრების ათეულობით მოვაჭრის დაკავებას, მათ შორის გადამზიდავი ფირმის წარმომადგენლების დაკავებას. მასშტაბური ოპერაცია ჩატარდა, სასამართლო პროცესი გაიმართა გუშინ, ნაწილი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს, თუმცა როგორც სვენელების ზარები ადასტურებს, მართლაც არის აქტუალური საკითხი. ის სიახლე, რაც ინიციატივა, რომელიც ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრმა წამოაყენა და აუცილებლად ჩვენ მომავალ გადაცემებში ამას შევეხებით. სმენელია კლავხაზე, დილომშვიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. დილომშვიდობის?
მოგესალმებით, დილომშვიდობის და მივესალმებით თქვენ სტუმარს.
დიახ.
და თან შეკითხვა, სულ მოკლედ გეტყვით ყველაფერს, აი ამდილით კარ გუნებაზე მაძღარ ქალბატონს მინდა უთხარ, რომ რატო
თუ შეიძლება ერთმანეთის მიმართ ესე
რატო უკვირს? დიახ, დიახ, რატო გაუკვირდა ის, რომ
პროფესიონალი ამბობს, ჩვენ
მაძღარი რომ ამბობს იმას, რომ ასეთ დროს, ასეთ პირობებში, ასე არ შეიძლება მკაცრად მოექცე ბიზნესმენებს, ხო, ეს მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდია, თუ გინდა ქვეყანა წინ წავიდეს და ახლა თქვენ სტუმარს მინდა შევეკითხო, ეს ნაწილობრივ მასაც ეხება და საერთო თუ გახსოვთ, თავრობა ადრე ამბობდა, რომ ჩვენ რუსეს არანაირად არ მივცემთ ხმას გვეტეოში შესვლაზე, ამას ვიზამთ, ივას ვიზამთ და ახლა იმ ქალბატონს მინდა იმის საყურადღებოდას თუ უსმენს და თქვენს უმარს მითხავ კითხო, ახლა ესე იგი გილაური რო ამბობს ჩვენ შევარბილებთ თონს რუსეთის მიღებაზე ვეტეოშიო, ის დათო არ გაუკვირდება იმას და იმისთანებს და რა ასნიშნავს ეს, მინდა ვკითხო თქვენს უმარს, ამასთან ზოგადად ექნება შეხება რაღაცა მაინც.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ბატონ მერაბს აუცილებლად მივცემთ საშუალებას ამ შეკითხვას უპასუხოს, თუმცა სულ რაღაც ორიოდე წუთში ჩვენ ახლა ერთ სიუჟეტს გავუშვებთ თქვენს მოგესმენებთ და მსმენელსაც, რომელიც რეგიონიდან მივიღეთ, არ ეხება ჩვენ საუბრის თემას, თუმცა მსმენელის შეკითხვა დამახსოვრებულია, ჩვენ ამას აუცილებლად მიუბრუნდებით. ახლა კი ერთი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტმა მოგვაწოდა, ის გვატყობინებს, რომ სოხუმიდან დევნილი 23 წლის სოფიკო ვაშალომიძე, რომელიც ონარის კომპაქტურ დასახლებაში ცხოვრობს, სამედიცინო ცენტრში მკურნალობას ვერ ახერხებს, მას დაუკარგეს სამედიცინო პოლიციო, არ ვიცი ვინ დაუკარგა და როგორ, ამის შესახებ სწორედ შეიტყობთ სიუჟეტში, რომელიც თეა შონია მომზადა.
აფხაზეთიდან დევნილ 23 წლის სოფიკო ვაშალომიძეს დაახლოებით ერთი თვის წინ აპენდიციტზე გართულებით ზუგდიდის სამედიცინო ცენტრში ურთულესი ოპერაცია ჩაუტარდა. გადატანილი ოპერაციის შემდგომ გოგონას მდგომარეობა გაუარესდა. აპენდიციტის გართულებას დაემატა თირკმლები და საჭირო გახდა ავადმყოფის ხელმეორედ საავადმყოფოში მიბრუნება, რისი საშუალებაც ვაშალომიძეების ოჯახს არ გააჩნია. ისინი ამჟამად ონარის დემელთა კომპაქტურ დასახლებაში ცხოვრობენ. ამ ყოველივეს თან დაერთო ის ფაქტი, რომ დაიკარგა გოგონას სამედიცინო პოლისი და საავადმყოფოს ხარჯები ოჯახმა 11 ოქტომბრამდე უნდა დაფაროს. რადიო ათინათან საუბარში გოგონას დედა ანა ვაშალომიძე ამბობს, რომ დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართა სხვადასხვა ინსტანციებს, თუმცა უშედეგოდ. 11 ოქტომბრამდე მოგცეს დრო ოპერაციის თანხის გადასახდელად. ჩვენ საავადმყოფოდან გამოვეწერეთ, რადგან გადასახადი დღითი დრო უფრო მატულობს. სულ დავალიანება 1000 ლარია. გოგონა 23 წლისაა, სტუდენტია, ზუგდიდშია მიწერილი და მისი სამედიცინო პოლისი დაიკარგა. სოციალური აგენტი იყო ჩვენთან მოსული და გოგონას სიაში არ ჩაწერა. Педагогара განცხადება
написала заявление министерства от беженская на имя Субелиани.
Вашаломидзеების ოჯახში ყველა უმუშევარია. ოჯახის დიასახლისის თქმით, მისი ოჯახის წევრები ხშირად ავადმყოფობენ და მათ სამკურნალო თანხები არ გააჩნიათ. ამდენ ინსტანციებში სიარულის შემდგომ ვაშალომიძეების ოჯახმა იმას მიაღწია, რომ გოგონას უახლოეს დღეებში აფხაზეთის ჯანდაცვის სამისროს ორგანიზებით სამედიცინო დახმარებას აღმოუჩენენ და მკურნალობის კურსი იგი უკვე თბილისში გაივლის. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:47 წუთია ახლა. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი. +98 327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან იმ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება რამდენიმე ათეული მეწარმის, წვრილი მეწარმის დაკავებას, დარღვევების კონკრეტული დანაშაული ბრალდება წაუყენეს მათ. გუშინ სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი, ნაწილ მათგანს მიესაჯა თავისუფლების საღვთა, ნაწილს კი გირაო. მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ნინო. ძალიან ყურადღებით გისმენთ. აი ახლა რომ ამბობრო ესეთი რაღაცა მოხდა, არ უნდა მოხდეს მასეთი რაღაც, არ უნდა შეუცვლიდნენ, მაგრამ ხომი წა ხომნე, აქლემის ქუთი და ნემსის ქუთი იგივეაო. პატარიდა რომ დაიწყებენ, მერე დიდობა მცნის და ეს ხო ზარაგია ჩვენი ქვეყნისთვის. ისე კი ყველა უნდა იყოს დაცული და ასეთი რაღაცები, ეს უკვე არ ვიცი, ამაში მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. მე კიდო აი ქალბატონმა რომ მილაპარაკა ისა წამლებზე ფილო, ჩვენ ახლა გარეთ გასვლა შეგვიძლია ექიმებთან სიარული? მე უკვე მოხუცებულობაში ვარ და მე ვიცი რა წამლებიც მჭირდება. არასოდეს არ მოვითხო მისი ნარკომანების და ვიღაცების და ის თუ მე რაც მინდა, მე მინდა ძალიან ბევრი წამლები. სულ ყოველთვის ექიმთან უნდა ვირბინო?
აი დავაზუსტებთ ამ ყველაფერს, ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ დაიზარეთ. დარეკვა 9:98-327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი და
წინამძღვრელი შეტყობინებასაც ვიტყვი, მოკლედ პასუხი არ ჭირდება. მე მიხარი ეს ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც რეცეპტი და ექიმი იარსებებს და კიდევ ბიზნესმენებს შევეცადოთ უფრო მობიერად მოვექცეთ, ხო?
დიდი მადლობა ამ სმენელსაც შეტყობინებისთვის და შეკითხვა იყო ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში,
რუსეთის შესაძლებლად.
დამოკიდებული.
ასეთი შესვლაზე, ნუ რა, რა უნდა ითქვას აქ, ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ბერკეტი მგონი რუსეთთან რაღაცაზე ვაჭრობის და თუ ამ ბერკეტსაც ისე გავანიავებთ, რომ არაფერს არ მოვითხოვთ, თამაში ძალიან ცუდი იქნება, რა თქმა უნდა. და თუ მართლა საქართველოს გადაწყვიტა, რომ რუსეთს უბრალოდ მიცეს ამის ნება, ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ როგორც მახსოვს, სხვადასხვა პირობებს ვაყენებდით ჩვენ თქვათ ამ ეტოში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით.
პრემიერ-მინისტრმა რაც თქვა, ახლა არის პირობად გამოდის ის, რომ სეპარატისტულ რეგიონებში საბაჟოების მუშაობა გახდეს გამჭვირვალე.
ეგ ჩვენ ადრეს ეგ პირობა
ქონდა.
ეგ იყო, ანუ თუ რაღაცა არ შეასრულეს, იმის დაპასუხოთ ჩვენ რომ ეტოში შესაძლებლობა მივცეთ. ლამის შუქება მგონი აზრია უბრალოდ არ იქნება.
რა შეიძლება მეც თავს ამერ შეკითხვა, საერთოდ გაზეთებს ვეცნობოდი და ვერსიაში არის ამავე თემაზე, თქვენთანაც არის, თქვენგანაც არის კომენტარი. დაგაზრდა ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვენი აზრით ეს უფრო ხელს უწყობს მსხვილი ბიზნესის განვითარებას. ანუ ეს ერთგვარი აქცია, რათა წვრილი მეწარმეები, ასე ვთქვათ, შეზღუდონ და მსხვილი განავითარონ.
როგორ უწყობს ხელს ამ გაცრავად?
ანუ ვთქვათ, ზოგადად რო ვთქვათ, უბრალოდ წვრილი მეზარმე როცა იჩაგრება, წვრილი და საშუალო ბიზნესი, შესაბამისად წვრილს ეწყობა ხელი, ხო? ანუ
მის ნიშას იკავებს ამას.
ხო, თუნდაც მის ნიშას იკავებს. წვრილი და საშუალო მეწარმეობის არსის არის, რომ ისინი ბაზარზე კონკურენციას აჯანსაღებენ და ფასების დაბლა დაწევა შეუძლიათ, ხო? ეს არის, როდესაც წვრილი და საშუალო მეწარმეობის რაოდენობა მცირდება, მათი ბრუნვა მცირდება, შესაბამისად იმ ადგილს ვიღაცა იკავებს. თუნდაც წვრილი ბიზნესმენი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მაღალი ფასებით შემოვა, იმიტომ რომ ნუ ბაზარებზე ესეთი მდგომარეობა საქართველოში რაღაცა კონკურენცია თუ და მოიწონს.
თუმცა მარტო რაოდენობა სხვა არ არის, მეც ახლა მსმენია, რომ ზოგ შემთხვევაში წვრილი მეწარმეები ოდნავ რაც კანონის რუხ, ანუ ზოგ შემთხვევაში პირდაპირ რა არღვევდნენ, ზოგ შემთხვევაში რა
შეეძლოთ რომ შეჩერდილებს
ეფარებოდნენ და შეეძლოთ რომ გაცილებით უფრო იაფი ყოფილიყო მათი საქონელი, ვიდრე თქვა სხვილი შემომტანისა, რომელიც შეიძლება არ ეფარება, მაგრამ
როგორ არა ეგეც შეიძლება მოხდეს, რომ თქვა რაღაცა ცდილობდნენ რომ გამოის გველი თავით იარო ზოგი მცირე მეწარმე, მაგრამ მოდით მაშინ კითხვა ასე დავსვათ. რატო ცდილობენ მცირე მეწარმეები, რომ კანონის გველი თავით იარონ?
აი რა
ამაყობთ იმით, რომ დაბალია გადასახადები. ხო, ამაყობთ იმით, რომ ბაზარი თავისუფალია. მაშინ რაღაცა ცდილობენ ეს ხალხი, რომ კანონს გვერდია უარო. ესე იგი არის რაღაც პრობლემა, ხო? იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა იციან, რომ ჩემი საგადასახადო თუ დაინტერესდება, ასეც დამიჭერს და ისეც დამიჭერს. ასეც დამაჯერებს და ისეც სუსუფთად რომ იმუშაო. ამიტომ უმეტესობა მიდის მაგნაბიჯზე დარწმუნებული ვარ, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა კანონის გვერდით თავით რისკზე მიდია უბრალოდ. თორე სხვილმე წარმეებს რო ჯარიმები აქვს დამერწმუნდეთ და სხვილმე წარმეებს რო დარღვევები აქვს და იმდენი ჯარიმა იწერება წლის მანძილზე უბრალოდ არ ხმაურდება ბევრი, თორე მონაგონი იქნება იმათთან შედარებით მცირე საშუალო ბიზნესის.
ისინი ციხდია ხო, მე როგორც ცნობია იყო რომ არის რომ შედის საგადასახადო და შემდეგ რამდენიმე მილიონზე და
კი ბევრი ციხდიან, მაგრამ ძალიან ბევრზე ხდება საგადასახადო შეთანხმებები და ზოგ საერთოდ მაგალითად ჯოუსეს 11 მილიონი ჯერ დაარიცხეს, შემდეგ ერთი დაობის საბჭომ განიხილა და მეორე დაობის საბჭომ გააუქმა. ანუ ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია, ან საგადასახადო ორგანოში არიან ძალიან არაკომპეტენტური ხალხი, რომლებიც 11 მილიონს არიცხავენ, ან ფინანსთა სამინისტროს დაობის საბჭოში არიან ძალიან არაკომპეტენტური ხალხი, რომლებიც მთლიანად აუქმებენ ამ ჯარიმას. ამ ხელა ჯარიმა რო დაარიცხო და თუ შეზნომით დაარიცხა, ის ხალხი მოსახსნელია სუსამსახურიდან. და თუ ფინანსთა სამინისტროს დაობის საბჭომ გააუქმა შეზნომით, მაშინ ისინი არიან მოსახსნელები. რა ვიცი, მე ესეთი პოზიცია მაქვს პირადად ამ საკითხთან დაკავშირებით.
არის ლოგიკა. სვენელი არის ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანე. რადიოს ჩაუწიეთ, თორემ კარგად ვერ გავიგონებთ.
ერთი სამიჩ.
დიახ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა ბრძანე.
აი ძალიან კარგი თემა არის და რაღაც ჩვენთვის ცნობილი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ესეთი კოლევა, აი სხვილ მოთამაშეთთან დაკავშირებით, რომელსაც ვიტყვი ქართული წამლების წარმოება აქვს და ამ დროს ჩინეთიდან და ინდოეთიდან შემოაქვს.
უკაცრავად შეგისწორებთ, ეს ახალგაზრდა ფინანსთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის კვლევა იყო.
სტომარიც იმ ორგანიზაციის, ამ ორგანიზაციიდან გახდა ხელმძღვანელი. ბრძანე.
და თუ შეიძლება აი ამაზე კომენტარი, რომ თქვათ აი ესეთი მონოპოლიზებულია ფარმაცევტული ბაზარი და ამ შემთხვევაში ფარუ კარტელურ გარიგებებთან აქვს საქმე სახელმწიფოს ამ ბაზარზე და შესაბამისად რატომ ხდება რომ აი საკეთს არ ექცევა ყურადღება.
აჰა. მადლობა ზარისთვის.
ანუ მოდი მოკლედ პირო ჩვენ ვაკეთებთ ამ ბაზრის კვლევას კიდე და დაახლოებით ორ კვირაში მაქსიმუმ იქნება საბოლოო შედეგები და შემდეგ უფრო დეტალურად გავაცნობთ საზოგადოებას. Ну, რაც შეეხება კარდაულ გარიგებას, ამაზე ჩვენც ვაპელირებდით, რომ ну, კონკურენცია მე ვიცი ორი სახის, ან ფასში უნდა იყოს, ან მომსახურებაში. Да, ფასში კონკურენცია ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე ფაქტობრივად არ არსებობს. სამსხვილი კომპანია საღარდავასახელებ ერთი და იგივე ფასები აქვს, ზუსტად მაქსიმუმი განსხვავება 3 თეთრი იყო ხოლმე, რო გადაშევადარეთ. Да, რატო არ ექცევა მას ყურადღება, ხო? ეს ალბათ შესაბამის ორგანოებს მოუკითხოთ ჯობია ჯანდაცვის სამინისტროს. ახალი მინისტრი ყავს ზუსტად და იქნები იფიქროს ამ საკითხზე.
კვლევაზე ბრძანეთ, გამომაქვეყნებთო რაიმე შეიძლება, ვთქვათ, კიდევ მეტი ითქვას ამ კვლევის შემდეგ.
აა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ჩვენ ფასებზე ვილაპარაკებთ ალბათ ბოლოს და რეკომენდაციებზე, რაც საქართველოში არ არის და რაც შეიძლება გაკეთდეს ამ ასე ვთქვათ, ჩიხური სიტუაციიდან გამოსასურვად, იმიტომ რომ ну ძალიან ხელმე მიუწვდომელია მოსახლეობისთვის მედიკამენტები და დარწმუნებული ვარ უფრო ხელმისაწვდომი რომ იყოს მედიკამენტები მოსახლეობისთვის ამ ახალი საკანონმდებლო ინიციატივისთვის რაც შეეხება ну ყველა
რეცეპტის
გამოცელას ამაზე არ იქნებოდა ეს თუ არ ყოფითი დამოკიდებულება დარწმუნებული ვარ
მაინტერესებს თუ არის ხოლმე აი მოკლედ მიპასუხეთ თქვენს ამ კვლევებზე რაიმე გამოხმაურება და ინტერესება სახელმწიფო უწყების ან იმ ორგანიზაციების ხრიდან რომლებსაც ეს ეხება ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ყველას, აბსოლუტურად ყველა კულევაზე. კომპანიების ხრიდანაც არის ხოლმე და სახელმწიფოს ხრიდანაც არის ხოლმე. კი, რა თქმა უნდა, ყველაზე იყო და ფარმაცევტულ კვლევაზეც რა სახელმწიფოს ხრიდან უკვე იყო გამოხმაურება და პარლამენტშიც იყო არის საუბარი ჯანდაცვის კომიტეტში და ჩვენ შორის და კიდევ სხვა ასე ვთქვათ, კომპეტენტურ ხალხს შორის, რომ ასე ვთქვათ რაღაცა ზა გამოინახოს ერთობლივად.
რაც ახლა გუშინდელ განცხადებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების გარდა ვინმე თუ
გამოეხმაურა? მოდი ვთქვა რა, არც ოპოზიციონერები არ გამოხმაურებიან და
ისე. ერთ-ერთი ავტორად გიწერია.
აა, ნუ ლაშა ჩხარტიშვილი და ალექსანდრე შარამბერიძე
იყვნენ
ჩვენს გვერდზე და ну, ეს ხალხი ალბათ მე რასაც ხედავ, ისინი არიან ვინც უბრალოდ ამ ხალხის გვერდში უდგანონ ამ ბოლოს და უბრალოდ მინდა მართლა მიმართო ამ ოპოზიციონერებს და
არა, იყო განცხადებები,
თქვენან ხო, არ მოусმინდა იგივე გამყრელიძემაც გაკეთა განცხადება და ბურჯანძის პარტიამაც, მაგრამ არ არის ის საკმარისი ის ერთი განცხადება, ჩემი აზრით პოლიტიკოსების მხარდაჭერა ხალხს იჭირდება, როცა ხალხს ჭირდება ეს და არა იქ, როცა პოლიტიკოსებს უნდათ რომ ხალხი გამოვიდნენ ხოლმე და თქვა რაღაც აქციაზე დადგნენ. კარგი იქნება, იქ დაუდგნენ ხალხს, როცა ძალიან უჭირს და მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა ისეთი საკითხია, სადაც ყველანი სოლიდარულები უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ. და თუ პოლიტიკოსები არ დაეხმარებიან ამ ხალხს გვერდში არ დაუდგნენ.
ეს ოპოზიცია რამდენად შეძლებს დახმარებას?
ცოტა გაუჭირდებათ მათ თავიანთი ასე თქვა უფლებების დაცვა. და იგივე არასამთავრობო სექტორი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ სუსტია საქართველოს არასამთავრობო სექტორი, თორე უფრო ბევრსაც მიაღწევდნენ.
დიდი მადლობა, ეს იყო მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. და გადაცემის დასრულებამდე ორ წუთს ვაძლევთ
ნიკოს. ერთი მოკლე ტექსტური შეტყობინებაც უნდა წავიკითხო, რომელიც კარგა ხნის წინ მოვიდა, 20 წუთის წინ, მაგრამ ფეხბურთთან არის კავშირში და ამიტომ ბოლოსკენ შემოვინახე, აღარ ჩაგეჭერით. თუ წავაგეთ, ზიზუ მოიწვიეთ მწუთნელათო. სინათლეზე და სიამოვნებით მოვიწვევთ მწუთნელათ, მაგრამ არ ამგონია რომ ან ჩვენ დავთანხმდეს, ან მე ან ნინოს, თუმცა ნინომ თუ ძალიან თხოვა შეიძლება.
კარგი.
კი, ეს ჩემი ხრიდან ხუმრობის მცდელობა იყო გადავალ პირდაპირ სწრაფად. ეს მიმოხილვაზე, ნუ არ ვიცი.
კისვენ ნიკო.
რეზონანსი დაიწყეთ, რას ეძებს ოპოზიცია უკრაინაში, გაზეთი წერს ძიძიგური, კუკავა და დავითაშვილი დღეს ჩამოდიან კიევიდან, ბურჯანაძე კი ბოლოს 3 კვირის განმავლობაში იქ უკვე ორჯერ იყო. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ოპოზიციონერთა კიევური ვიზიტები შესაძლოა იმ ფაქტორებით იყოს განპირობებული, რომ ოპოზიცია გამოცდილებას იზიარებდეს უკრაინელი კოლეგებისგან, თუ როგორ დაამარცხონ მოქმედი პრეზიდენტიან ეძებდნენ დასაყრდენს უკრაინაშიო. გაზეთი აქვეწერს, რომ ბურჯანაძე არ ლაპარაკობს უკრაინული ვოიაჟის შესახებო. აქვე წაიკითხოთ სტატიას, ჩრდილო კავკასიელთა იატაკ ქვეში ორად გაიყო
დროზე მიგიცეთ.
ხო, და დავიბენი უცებ სტრაფად
გადავა. სხვა გაზეთებსაც ხო.
ვერსია აღნიშნავს თუ არა სასტუმროს სიღნახში ლევან ბეჟაშვილის მამა, სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემა გავს საცერ, საიდანაც დიდი რაოდენობით საბიუჯეტო სახსრები უკონტროლოდ გაედინება და ფლანგება აქ წაიკითხოთ ვერსიაში. ირნა სარიშვილთან ინტერვიუ, სადაც ის ძირითადად ოპოზიციას აკრიტიკებს, და ამბობს რომ სათავრადაც არის გამოტანილი ოპოზიცია ხელისუფლებისთვის საჩუქარია სააკაშვილმა რომელიმე ხიცან შადრევანს უნდა უწოდოს მათი სახელიო 24 საათის ძირითად თემებს რო გადავხედოთ არის ვერტფრენის შეცდომით თალიბები სარგებლობენ ნატოსთან დაახლოების მექანიზმები გაზაფხულზე გამოჩნდება ძირითად საგარეო პოლიტიკა ჭარბობს ხოლმე 24 საათის მოწინავე გვერდზე ახალი თაობა სახელისუფლებო კლანები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ უქროაშვილის ხალხის ქუჩაში უქროაშვილის ქუჩაში ხალხის გამოყვანა გაუჭირდება და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკა ნატოს წრემლების არმჯერა საქართველოს სოჭის ოლიმპიადის ბოიკოტისთვის ნიადაგს ამზადებს
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედა გაზეთებს მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები გადაცემაში. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენდით, რომელიც დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.